Bai, hori da, guretzat momentu honetan pisu handiko taldea irrikitan gau dago ikusteko, ez bakarri gu baita punk rocker desente ere, lehenengo historiko dira Europara, eta bueno, ez baduzu ezinezten, ba, entzu.
En Grand Fury. Está azken lan hori eta lehen aipatu bezala ba udarrian hemen izango dira eta hurrengo taldea izango da jada hemen ez egon izan dana orain dela hilabetetxo bat, ezta? Da badugu hemen zuzenean ikusi zuen ba musika zale bat. Gure arteko musika zale bat. Jon Todor, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Bai. Ota.
Bai, izan ginen orain dela urte bete hor Janen, Bergaran. txibisto dagoen, bueno, txibisto zegoen, dantzaleko horretan edo diskoteka horretan bebai, eta ikusi genuen Marmait katalanakin, bertan oso kontzertu ona, eta oain entzungo dugun kanta, hau da, aurtengo diska,
diska berrikoa,
diska berrikoa, bai, diskan izenburu da Shadows of the Songs, eta kantu nizena, Barbie Wise.
Dena dago esan da. Zen gerrila eta zare ginen, zen gerrila.
Laguno, kondo zabiltzate gaubazaren sintoniaren jabeak diren zengarria handia entzun ditugu.
Eta, bueno, ez duten jo horrein dela urte bete, baizik eta horrein dela hile bete bat, dena bueno,
baina badirudi urte hasi dugula, ja, ez da hor muga horretan gabiltza eta
claro, horretan, alde horretan zibegiratuta bai. Bueno, hurrengo dizka Helicopters eta Flaming Seagulls taldeek egin zuten nolako bilduma eta bertsioen diska da.
Eta hauek bai ikusi genituen lehen gortean biak.
Zentzuk, Helicopters?
Ba. Helicopters ikusi genituen zen gerriarekin batera.
Horain dela urte bi.
Ah, horain dela urte bi, joder, denpora askar joa.
Beti gazteala.
Beti gezurretan.
eta Eskandinaviatik berri Ameriketara, eta Dearborns taldea, bueno, aurtengo urtearen hasieran entzun genuen, eta arrezkero ez dugu diskatara, baina, bueno, esango dugu Belraizen nahia edo, bueno, kuadrilla berekoa izan daitek da, ezta?
Bai, hori da, eta, bueno, gu ere, ba, saio aurrera duala, gozea eta egarria azetzen guazen einean, ba, bueno, baretzen hasia gara musikaldetik ere.
Dearborns eta musika beltzetik apurtxo bat aldenduaz, ba Ingalaterrako, ba bueno, ez no ezatea, ba aurkikuntza bat izan zenik guretzako, Eddie and the Hot Rods diskaren edo taldearen Teenage Depression diska, ezta, baina askoren esanetan hau omen da punkaren ba hasiera edo sustraia.
Eta bestalde, ba bueno, hemen makina bat tokitako diskak jarri izan baditu, bai Eskandinavia, Euskal Herria, Australia, Estatu Batuak eta bar, ba bueno, egia izan ba ingelesak oso gutxi, ezta?
Baina, bueno, Eddie and the Hot Rods.
Show me a man that's got a good woman. Show me a man that's got a good woman. Hau ez alau, zei gaitxe Europa.
Kaixo launuk, gabon guzti hoi eta espero dute ondo pasatzen ari zaretela gabonak. Eta gaur dakarkizuet ijituak nola ibili diren azken boz mendetan Euskal Herrian, ba gaiak diburutik atrata, agotak, juduak eta ijituak Euskal Herrian, Alicia Esturtze Mendiak idatzitakoa eta ikertutakoa. Beste barik pasadizo edo horrealde batzuk irakurriko ditut, horrealde bat behintzat. Ijitoak Euskal Herrian, zeigarren kapituloan datu, ezta? Azkeneko bos mendeetan barrena, Euskal Herriak ijitoen presentzia ezautu du. Behar bada ez Katalunia edo Rosello bezain garrantzi edo indarrandiarekin. Pirineoi gagozkiela. Baina bai, etengabekoa. Hainbesterainoko presentzia, non batzuek euskal ijitoaz hitz egingo baitute, hitz horrekin ez da adierazi nahi bakarrik euskera ezautzen duen ijito talde bat, baizik eta Lapurdi edo Zuberoan belaunaldi askotan zehar, bertan bizi izan direnez, nolabaiteko tasun berezgarriak berenganatu dituztela. Bizimodu ardi nomada, gauzatuz inguru berean. Ezaugarri horien artean, gizonengan bila ditzakegu. Itsas navegazioan edo arrantzan egiten dutela lana, eta emakumeak arrainaren salmentan. Kaskarot horien kasuan. Donibane Loitzun eta Ziburun, behar bada, ijito marinelen kasu bakarra. Lehorretan, ijitoek zazkigintzan ematen dute denpora. Bai eta espartinen josketan edo aberen ile mosketan. Ijitoak eskualde menditsuan bezala Nafarroko herriberan agertzen dira. Lapurdin Zuberoan bezalatzu. Gipuzkoa eta Bizkaiko feria eta azoka guztietan. Baina noski, Aragoi, Gaztela edo Frantziako mugetan aurkituko ditugu lapurreta, trampa, ijito armatuen talden presentzia eta bar jasoko dituzten kronikak gehientsuak. Eskualde horietan dute mugikortasunik handiena ijitoek. Eta etengabeko mugikortasun eta mugitasun honetaz keixu agertzen zaizkigu agiriak. Agintaritzak batzutan herri xeak kaldeturik gertatu direnean. Bardetan adibidez, erabakitako espedizioen etekin gabeziaren aurrean. Tokira heldu orduko hegaztiak alde egin du. Egia zera dugu, bai Euskal Herrian, bai gainontzeko herrietan, ijitoar etniaren presentzia ez da frogatzen erabat, ez da frogatzen erarik, ez eukaten erabaki koertzitibo zarraskitze jarduera, kastigo eta zigorkada eta eriotzari buruzko diarduten agiretan baizik. Boz mendetako zapalkuntza, bosten urte horietan ez omen da ezer aldatzen. Garai horretan zehar, ijitoak gertakari politiko, ekonomiko eta sozialetatik at azaltzen dira. Eta azpi markagarri den bakarra legiaren eta herriaren kontrakotasuna bide da. Hala eta guztiz ere, hau egiaren parte bat bakarra besterik ez da. Ijito ez, bere basterkortasunez, bere erlegeltasun iraunkorrez hitz egiterakoan, betidanik ez jakin da klasetan egituratutako gizarte batetan, naiz feudala, naiz kapitalista berdin dio eta, gehiengo denek badutela beren bete beharra produzio prozeduran. Naiz eginkizun hori bastartia izaki. Gehiengoak arbuiatzen dituen lanak, naiz legez kanpo edo barnekoa, kontrabandoa, fraudea, lapurreta edota drogaren trafikoa, azkeneko mailetan eta gaur egungo adibidea ezartzeagatik. Gizarteak, halako gizarte batetan klase menderatzaileen hegemonia mantentzeko erabiltzen den eufemismoa da gizarte topikoa, hala beharrez, bazterkoitasuna sortarazten duela eta funtzionatzeko ilegaltasunaren beharra duela. Ez ilegalitatea, ez eta bazterkoitasuna ere. Ez bai dira sistemaren disfuntzioak. Ez jakin eginda. Eta bazterreko talde edo gutxengoak, noski halako eginkizunak beteko dituztenak izango dira. Lan zakarra alegia. Eta badaramate abantaila. Haien gainean eroriko dira biztanleriaren azarre eta suminak. Gizarte arauak mespresatzen dituztelako hain zuzen. Eta ez doazelako goi mailatara. Naiz bertan arau hauek hautsi hoi. Lehenengo aipatu ditugun drogaren arazoak oso erakusle bikaina dugu zentzu honetan. Hala eta guztiz, gutxiengo horien funtzioa konjeturekin batera aldatuko da. Krisialdietan adibidez, haren funtzio ekonomiko marginala desagertu egingo da, eta gizarte hegemonikoaren klasedik behartzuenek berrartuta izango da. Baina gizarte hegemonikoa aldatzen denean ere aldatuko dira gutxiengoak. Gutxiengo bastartiak, ijitoak gure kasuan. Marginaltasun pleguak aldatuz joan beharko du, funtzioak eraberrituz. Horrela, agirien bitartez, zenbaitunetan zibilizatuago ikusiko ditugu. Sedentari edo egonkorrago, bestetan talde armatu arrisku garrietan antolaturik, babesa ematen dien nobleziaren lagunak, laguntzaileak, Euskal Herrian zehar etengabe mugituz, kontrabandori, are espionaiari emanak, beltzuneko bizkonteak, memorial de Pirine delakoan, 1842-an, bohemien tartean sorturiko mugako agente sekretuen talde batez hitz egiten digu. Konjunturaren araueraz, arriskutsuago edo baketsuago txat hartuak, pertsegile, zamaltzain, zaskigile, ilemotzaile, feriari, espartzingile, hau da, industria aurreko Euskal Herrian truke baliodun gauzen egilea ditugu, edota txatarren saltzaile biltari, txatarra esan nahi dut, antzinako gauzen edo automobilen salerosle gaur egungo Euskal Herrian. Eta horrekin batera, taldea definitzen duten ezaugarrien funtsezko aldaketarik zorre estadin zaiatuz. Hau da, bere burua lehen bezalakoa jarraiki nahian, egitura klanikoari, legei, lanarekiko, kontzeptuari, familiarekiko, iritziari, zinezkerei, errituei eta oiturei eutziz bere kosmoi ikuskerari helduz itzbitan. Hauze dugu hortaz, bost mendootan barrena agiriek igaru diguten funtsezko aspektu bat, menderatzen duen gizarte zartzearen kontrako aleginetan diarduela ijituak. Alegin hauen ondoriotzat, gizartearen bastartzea ez onartzea. Eta honen inguruan berriz elkarri errefusapenezko eta erasozko joeren prejuizioen imagina baliakorren estereotipo negatiboen eta bai paioen aldetik, bai ijituen, bere aldetik ere, zatikatze jarreren irmotzea. Ez da antzi behar, edo aztu behar, bestalde beti izango dela talde menderatzailea arazoari irtenbideak emateko alde bakarreko erabakiak hartzeko boteraren jabea. lege sozial eta ekonomikoak eta eredu kulturalak erabiliz. Badirudi, egiptoar etnia historikoki bazterrean irautera kondenatuta dagoela. Haren eredua, talde desberdin gisa, bizitzeko behar dituen oinarriak aldez aurretik talde menderatzaileari jokoaz kanpokoak berizkio. Ikus ditzagun orain desberdintasunezko gatazka horrek nolako aztarna mingarriak utzi dituen Euskal Herrian. Gainontzekoaz, gure basoen barnean eta gure txokoetan ijitoek bilakatutako historiaz ez dakigu ezerrede. Eta ez dugu jakingo.
Bueno, bero esango dute Euskal Herrian ez dagoela ja antzina bezalako zermoilaririk. Baina bazakatu, gaurko irakurgaia nondik atera duzu?
Ba, begira, aspaldiko libura da, gutxi gorabehera gaiak 10 urte izango ditu, gaiak argitaletxeak atrata eta izenburutzen da Agotak, Juduak eta Ijitoak Euskal Herrian. Agotak badikizue nortzu diren, hor bosatekoak, hor arriskun ondokoak, Juduak ba betidanek izan dira ere Euskal Herrian eta Ijitoak nola ez, eta nik aukeratu ditut gaurko saiorako Ijitoak ba beraiekin bizi izan naizelako hainbat tokitan.
Non?
Ba, Euskal Herrian hain zuzen ere txikitatik murutaganan eta Sevillan neska Ijito batekin harremanak izan dituen.
Ondo. Eta zu, galdera zuat, daia
familiarekin ze bronka ikes?
Ez, izkutuan egiten genuen.
Ondo. Aizu bazakatu. Ah,
Sevillan, zura euskan, Joder.
Aizu bazakatu.
Harreman, ba, harremanak.
Hau Sevillan bentungo da,
Hori da, zu, badakizue irratia.comen bidez mundu guztira zabali gaudela, internet bitartez, eta behar bada, Sevillan ere ikitoren bat egongo da saioa entzuten, da, bada espada ez dugu bazakatuaren izen abizenik emango, baina barkatu, gai atera dugularik, agoteren bat ikusi duzu inoiz?
Ba, nire ustez agoteak hor bosaten egin dira, eta bosate, baina horiek Euskal Herriko jendea uste du direla. Euskal Herriko pertsona arruntak ez dakit. Ba, legendunak edo legendunaren izena ipini ziotenak orduko garaian. Ba, hartaroan edo. Baina agotak euskalduna dira, agotak bosatekoak edo. Hori azken batean nire ustez da...
Baskaldri.
Da, guzu gezu rutsa, horiek euskaldunak izan dira beti.
Pasando. Eta gai honekin jarraitzeko asmorik, bai?
Bai, jarraituko dugu datozen...
Datozen mendetan.
Datorren urtean, bai. Oso gai interesgarria, gure maizu zakataren eskutik.
Bueno, da orain, Australia dagoaz, Powder Monkeys. da ipatu genuen aspaldi batean nola itzelesko ziketea dagoen, ez da? Talde australiarrekin, egunean ez daola, ez du aukerarik hango inguru hartako taldeak ikusteko, da jakin da nolakoa diren. Baina, bueno, zer egingo digu ba.
Hori da, hemen behintzat gau bazan ez daukagu zikaterik, ardo zondo lagunduri gabiltza, badaude makina bat talde, inoiz ekartzen ditugu, eta komentatu izan dugu inoiz, ez da, bai, ikturmiz eta beste batzukin, ba, ea animatu eta oner Euskal Herri lantz horbiltzen dituzten australiar taldeak. Hori ere, helduko da, datorren urtean, seguruenik.
Baina, orain heldu zaiguna, da, Big Foot Chester. For the Records Industry Ausko Kaliforniako hau disketxe famatu hau maulako lanak argitaratzen dituena da, bueno, oraindik ez ezaguna ez ezagun jarraitzen duen etxea, ez da? Ez ezaguna edo ezaguna eta zein dugu rengoa?
Hori da, eta, bueno, Sympathy for the Records Industrytik, ba, geroz da zagunagoa, da hundiago egiten adiren Estrus disketxeko talde baten debutera edo behaien lehen lanera, The Cherry Balance, oraintzu aurkeztu genuen, eta, bueno,
entzun. Bateria bi edo bajo bi edo sortu ziren, zentzian kombinazioa.
Bateria bidekin jotzen dute.
Eta bajuri gabe.
Bajuri gabe, zenbaitetan aldatzen dute haien artean formazioa, sekulako indarrarekin, entzun.
Arratsaldeon, Jabib.
Kaixo lagunok eta ongi etorri egibidean saiora.
Jabi zabala dugu gure artean irratia.comeko basakatua.
Bai, eta entzun gainera orain abizatzen diraten ez jaso dugu dei bat Sevillako ziberotxoko batetik, ziberkafe batetik, Diodimas izeneko batek deitu du. Galdetzen aber horren elbidea, basakatuaren elbidea, baina ez diogu emango guka zetaria karerako.
Bere alabarekin ez dakit rezerraferen bat izan zuen zuela komentatzen ari da, telefonos?
Es, baina broma zen, broma zen, ez etortzeko mesedez.
Bueno, gure artean dugun Jabi Zabala irratia.comeko basakatua, sortzailea edo deitu nahi duzuen moduan. Eta bera beste batzuen artean bezala, beste aurkezpen bat egitera, beste aurten entzun dugun eta oraintzu baita ere entzun dugun diska baten aurkezpen egitera.
Eta ez da okartu gainera, esan duenean egibidean, berak aurkeztuko duen diska eta kanta egibidean ekoak baitira.
Ba, bai, egibidean ekoak ez dut uste, baina bai kaineroak eta New Yorkekoak, hemen izan ziren orain dela oso gutxi. Eta ez naiz gogoratzen kontzertuaz, beraz oso ondo egon zen kontzertua.
Manitoba
zuen. Bai, bueno, egin genduzen grabaketa batzuk, ez da, korte batzuk hartu genituen eta.
Bai, azkenean ezin izan genituenak oso ondo antenan sartu, baina, bueno, hor daukazue, who will save rock and roll, nork salbatuko ote du rock and rolla. Ba, guk behintzat horren beste ardorekin ez.
Bai, gaupe bai.
Big Tiktos.
Yeah.
Dictators Forever, Forever Dictators. Eta manito bat eta kompaini hemen izan genituen. Eta izan genituen, ba bueno, nola elkarrezketak entzungo genituen, baina azkenean ez genuen azartatu edo teknika kontua zirela medio. Eta bueno, orain txegin dugu orduete, iluntzeko bederatzi edera, baina jakintzazue, hau ez dela hemen bukatzen.
Badira, gaur baditugu zenbait sorpresa. Egia esan, denbora gainera bota zaigu. Makina bat dizka ba, albo batera utzi behar esan ditugu. Baina hemen gure lagunak belarlanean jarretzen duten bitartean baditugu zenbait sorpresa. Eta azteko, ba, bueno, guk gustoko dugun eta orain horretan gabiltzanen kanta bat. Hey man, I'm gonna start your song. You ain't even
eta
Mojo Nixon eta
ulertu duzu, ezta? Bueno, ba, holan superhitakin jarraituz eta nola oraintxe da, ezta? Kiss Me jaiozen urteurrena.
Kiss Me
Ba, kizme jaio zen, bai, erantzaren ez. Eta, bueno, nik usta sinistu inoiz, eh? Nik amazek urtekin galdetu nion apaisari, baina, horren beste gauza egiten dituen gizon batek, nik etxoat ikusi inoiz bez. Eta, holan, irugarren egunien berpiztu, ez dakite, ulertzen, uso farmaz jaitsi, ba, zerutik behera, edo, ez dakit beste, eta, bueno, almen guztiok hoiekin, eta esan nion erderes esan nion gainera.
Ba, esan, esan.
Pero, científicamente se puede comprobar que Jesucristo existió. No, científicamente no se puede probar. Entonces, ¿qué? No, es cuestión de fe.
Bueno, baina kanta baina kanta bat dago eta Masakatu kanta bat esaten du kiss me I want to see your body.
Da, kiss me da euskeraz da Jesucristo el mono Jesucristo el mono horri euskal mitologian Jose Miguel Barenderan
apaisa bera
esan da
munduko lehena antropologian eta bueno
Jose Miguel
bai
onjo
eta bera biluta duka Jesucristo
superstar
Jesucristo kiss me eta kiss me da el mono
horrean zu barkatu hemen ari gara solazean eztabaidan baina behar bada gai honek beharko luke kiss me el mono monografiko bat edo beste egunen batean.
Bueno, baina azteko kanta txoat berari dedikatuta.
Bai, Gabonetan jo.
Hori da, berari eskinia.
Jingle bells, shotgun shells. Hey, everybody! It's Christmas time! Let's all party! Watching It's a Wonderful Life on TV with your mom. She said, hey, Mo, oh, Joe, where's the mistletoe? Then I took off my shoes. She started sucking on my toes. Christmas, oh, yeah. I gotta go to shopping mall. Christmas, oh, yeah. I gotta go to the bathroom, man. Yeah. Otis, the drunk, was talking to me. He said, Mo, Joe. Look at there, under the tree. Well, it's a me, my girl, your mama, and I. Doing it by the fireplace. Ay, 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 ay.
Christmas, everybody. Christmas, oh, yeah. Fundación Tony Manero Café Antzokian. Abenduak 26 asteazkenak 20:30 eta Café Antzokian. Fundación Tony Maneroren kontzertua. Sarrerak 1800 peseta balio du Café Antzokia eta Power Recordseko aurresalmentan eta 2000 karteldegian. Café Antzokiaren kontzertuak.
Bai, bai, ondo entzun duzu, 2000 pestan, Tony Manero gaur amartan Café Antzokian, eta zaio berezia dugunez gorko hau, horrekin lotuta amaiera emango diogu zaioari, lehiaketa bai, txiki batez.
Esan genuen, ez da, iaz, pasaren astean, sarrera batzuk emango genituela, eta bueno, dantzazalea baldin mazarete, aprobetxatzeko moduko aukera da, aurrez almenta 1800 pela, eta txartelegian 2000 pela, eta orain egingo duguna da, ba, Javi irratia.com komek ekarri digun hainbat kanta, ba bueno, lengo telezailen eta sintoniak, ez da, ba, gizu Tony Manero besteak beste, ba Tony Maneroren repertorioa ba hortaz osatuta dagoela, ez da, eta lengo
Staying
Alive eta iragarkiak eta holako kontuekin osatzen dute bereien repertorioa, eta orain egingo duguna da, intzuzen ere, ba, telebista zailetako hainbat sintonia jarri, eta sintonia bati eskiniko diogu, bai, agian minutu bat, osea, 14 ditugu guztira, orduan egingo duguna da, sintonia bati minutu bat eskini,
edo gutxiago, agian, zuek deitzen baduzu,
hori da, azartatzen baduzue ze sintonia den, Tony Manerorako sarrera bat izango duzue, eta horretaz gain, gaurko gauazako, gauazan jarri ditun kanta guztien CD bat. Ez da opari makala, ez?
Gauaza compilation, yeah. Gauaza compilation, fizz compilation bat. Baina, yes,
barkatu... Ja, onin onin tontu, ja.
Barkatu, Dupont eta Dupont, uste du, nahazten ari garela, gaur gonbidatu, makina gonbidatu ditu hemen, hobe basakatuak azaltzen badu lehiaketa, senyork ez digu lortu. Azalduko zenuke argi eta garbi jendeak ulertzeko eran, mesedez.
Ba, begira, deitu eta deitzen duenari pare bat zarrera.
Baina, asmatu beharko du?
Pare bat, bat, ez?
Bat.
Bat eta zede bat.
Eta zede bat, hori da. Baina asmatu beharko du, momentu honetan, sí, entzun gai dugun, sintonia. Hala ba.
に錆びる黒金の城スーパーロボットマジンガーZ無敵の力は僕らのために正義の心ファイルダーオン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ未だ出すんだ プレストファイヤー魔人ゴーマジンゴーマジンガーゼ山を砕く黒金の城 スーパーロボットマジンガーZ正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルダーオン4-4-0-4
Bilbo iria.
Bueno, hori da aztu zaiguna. Telefono zenbakia, kriston nutza egin dugu, eta berriro errepikatuko dugu, 944-7-0-4. 944-7-0-4. Eta lehenengo sintonia...
Boa, ez oso kainero asan, ez big band eta guzti, eh?
Ba, trompetekin, eta...
Bueno, eta hori izan zen, Japonian komposatu zuen talde famatu batek. Nikito Nippon.
Baina, bueno...
Koi Kabuto. Bueno, Koi Kabuto. Ezagutzen duzu Koi Kabuto. Nire eurema zen, eroea.
Bueno, baina gaurko, bueno, esan behar da, zaila zela, biztakoa da zaila zela, inorkez du asmatu, bigarrena errezagoa omen da.
Ez dugu esango, ez?
Eh? Ez dugu esango, ez dugu esango, zartzen norena zen. Berriro erantzungo dugu behar bada datorren urtean, osorik, nahiko zaila zen, bigarrena errezagoa, ordoa.
Bederatzi lau, lau bilau, iruzazpi, zero lau, Bilbo iria.
Entzun dugun sintonia, eta ez da guk jankitasunaren apologia egin nahi dugulako, baina bai, bueno, telesaila hori tokatu zitzaigulako, ikusi genuen elako telebistan nahin bat alditan, ez da, kampamentu...
Halako, kampamentu bat, gerraren erdian, non danak sendatzen ziren eta inores handitzen, inores.
Ez zegoen sufrimenturik, sufrimentua den oso azalekoa eta gaina txistekin konpuntzen zuten.
Ez dakite, fijatu zarien Amerikako seriekin arrakastatxuenak ez direla oso koherenteak. Ose, adibidez, ekipoan, hor inores hiltzen esen bezala, ekipoan be, milaka tiro de Montagero, inores da bela hil. Orduan, kriston punteria txarra dauke.
Hori da, ez da bakarrik, ez da bakarrik ekipokoak bizirik, westernetan onak bizirik ateratzen dira, baina txarrak denak hiltzen dira, baina ekipoak inores zuen inoizak
atzen. Rambo,
eta pitatu da zineten beste seri arrakastatxu amerikar baten, Cheers izenekoan, da santaberna bat, eta zeukula be, egundo bestot ikusinik, persona bat, pote bat pagatzen.
Beraz, negozio erra, seri horrek, koherentea balitz, hilebetera, seria bukatu beharko litzateke, ez da? Porrota, tabernaren porrota gaitik, baina hau Koreako gerran kokatua zegoen, gerra imperialistan, eta beste aukera bat galdu duzue. Geroz da gutxiago daude, eh? Bueno, deitu.
Horain nik uste dut bat, horrela bat ezagunagoa. Bederatzi lau, lau bilau, iruzazpi, zero lau. Deitu! Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in the ranger's hair. At the picnic table you will find him there. Stopping down more goodies than the average bear. He will sleep till noon, but before it comes, you'll have every picnic basket.
Bueno, eta sintonia hau ikusi duzen bezala, gure bazakatuari dedikatua eskenia da, bere lagunena baita.
Bueno, ba, ez duzu deitu, beraz, urrengora pasatuko gara, eta honek, ba, holan, musika zaleak, edo irudi zaleak izan zaretenok, baina bai, izan zaretenak, edo zaretenok negozio emakumeak edo gizonak, sintonia hau segurazki ezagun egingo zaizue, hor eskola bat zegoen.
Life.
Bueno,
itxura denez ez ga, ez dago hemen, gauaz azalean artean ez dago negozio gizon edo emakumerik.
JR sekulako eskola sortu zuen, nik badauka tardan bat bere antzekoa, eta urrengo datorrena nire favoritoa, nire sintonia favoritoa da, eta hemengo askoren gan ere eragin izan zuen, hauek dantzari famatua bai dira.
Ezagutu zenuten Soroski irakaslea,
bai,
eta bat izu zenien itxura duen? Ara maiorena baina hilarekin.
Soroski doktorea, Bruno, Coco, Leroy.
Leroy Johnson, Dania Matulo, joder, Leroy gaina hil eginda, ez?
Ez dakit baina...
Iesarekin dago, Iesaro.
Iesarekin edo, Farlopparekin edo, bueno, horrela dantza egin da.
Lehunean ikusi da.
Nik uste nuen orain honetan norbaitek deituko zuela, baina itxuganez dantza zale barokaturik ere ez daukagu. Urrengo sintonian aldatuko dugu pixkat gaiaz, ez da, Javi?
Bai, izan ere... bai, izan ere gauza novela beltzeko detektibe bat entzungo dugu, ez?
Hori da, pixkat serio jarriko gara eta lortzen dugun hiltzailea aurkitzea.
Ia ba.
Itxura denez, mesedez, kolaboratzaile eta gonbidatuok isiltasun pixka bat, hiltzailea aurkitu omen dugu eta. Bai, Gabon?
Bai, Gabon, bai.
Gabon, zu zer zara hiltzailea, ikerlaria edo sintoniaren, sintonia esmatzailea?
Bueno, nik uste du sintonia esmatzailea entzula, ez? Ez du inork deitu eta... Nik telesaile hori zarretan ikusi dut, bueno, asmatzera nato.
Basakatuarekin jarriko zaitu.
Bai, esan?
Bai, Gabon.
Gabon, bai.
Gabon, sintonia badakizu nore naden.
Nore na?
Nire, nore zorretan, nahi zorretan.
Hau da, basakatuari zuzendutako galdera. Zuk badakizu nore naden sintonia?
Pute de aripez.
Bueno, basakatuak ez daki, baina entzuleau arroturik torri zeigu. Barkatu, sarrera bat daukazu, Toni Manino dantza egiteko, sintoniaz maten baduzu, baina ondo zan, ez? Ezan oso jogi edo horrelakorik, hori pasabaita.
Ba, Perry Mason.
Bueno, Perry Mason, no son ondo, zareunak, alako batean norbaitek asmatu du sintonia bat, zarre bat daukagu zuretzat, gustoko duzu Tony Manero edo dantzan egitea?
Ba, asko ez. Torriko naiz, gaina bat ez edo bat zuek ikustenazik.
Eta guztoko duzu zaioa?
Bai, entzuten dut, azkazken ere entzuten dut.
Joder, ba ez dirudi, dirudi oso guztoko duzu, nizure tonua edo ahoskera haitik, ba dirudi lo zaudela edo infernuti bertatik deitzen duzula edo.
Bai.
Bueno, besterik gabe hor daukazu zure sarrera eta bueno, izena eta nongoa zaren esaten badiguzu, buka puntatzeko.
Bai, Juan.
Bai.
Jose.
Lezamatik ez baina. Lezamatik?
Ala zebetik.
Ez, funikularko zeparra naiz.
Bueno, hartxandako funikularko zeparra daite dugu. Izan ere, gende bereziak entzuten du gobaza, besterik gabe.
Gabon.
Bueno, da funikularreko txoferrak ba bueno, eman digu bere bideien berri eta zein dugu urrengo sintonia? Nun dago zarrenda? Ber, estas, eh? Ah, ez. Bai. ez dut esango lasai, ez dut esango. Ematen du badugula dei bat, ezta? Itxura denez, ez dakit hasiera edo entzun didalako, ze hasiera entzun dut, izinarena. Orduan, balioa ere ez du, balioa erdia du dei honek, baina bueno, sartuko dugu barrura. Nor zaitugu? Ematen du fusible bat erre dela eta bueno, ea lagun, saiatu zaitez berri jo baina saiatu. Bai, bueno, estazki hatz zen, deia galdu dugu, eta, bueno, estu asmatu berriro deitzen, hiru laudei egon dia bapatean, eta arazo teknikoa dila medio, estugu lortu bat bera ere, ba, zuzenera sartzea. Baina, bueno, urrengo sintoniarekin goaz, telefonoa izango dugu berriro, bazekat, telefonoa,
Lau bilau, iru zazpi, zero lau.
Bai, ematen du badugula dei bat, entzule bat hor ba sintonia hau asmatzeko prest, Gabon.
Bai?
Bai, Gabon.
Bai. Zu Bilbo iria?
Bai.
Bilbo iria erratia?
Bai, nondik?
Eta bat errez azuekin kontaktatze, ahi binen nahi dituta ditu, nik ezkizki jatzen ez agutzen duen, baina komunikatzen ematen zidan. Bueno, pizka portu dinago, nire eta lehen aldia da erratian.
Bai, lehenengo aldea?
Bai.
Eta gure saioaren entzula zara?
Bai, baina baiti izakatan daizetan, nik zonbio nire guztoko dut, jantzi, bueno, mozorrok zureko akmoa dukat, zarrera zerreko madu
behitzen. Zer, zi, 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 zei zen duzu?
Nik,
Jope.
Tiolia. Tiolia.
Tiolias?
Bai.
Vale, bai, 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 gabon. Gabon, tiolias. Tiolias, no vengas que la lias. Yes. Bueno, mesedez mofarik ez, entzule hor dago. Eta tiolias, badakizu esaten ze telesailetakoa zen sintonia hau?
Ostin hau.
Zen, ze telesaileko sintonia zen hau? Bueno, jarraituko dugu urrengo sintoniarekin, hau ere, bigarren deia mozten dena da.
Hai?
Urrengoa.
Thank you.
Eta bai, bueno, entzule denez moztu da lehen, baina entzule bera, entzule berak deitu omen du, ezta?
Gabon, bai.
Bai, bai.
Gabon.
Bai, bueno, zu, parkatu, ni Martio, naiz, Martio Santos, kirolio zen loba gaztea, eta, bueno, zarrera niretzat zen. Bera, eta badakit sintonia huede, bai, baina joder, nire sintonia favoritoa beti izan dira Estazki Hatz eta Jazarreko Dukeak. Ea Jazarreko Dukeen.
Baina Estazki Hatz jarri dugulen.
Bai, eta Jazarreko Dukeak zartzen dire ziren lehioti kotxera eta ez duzu horretik jarri. Hau
General Lee.
Hau superhéroe edo antihéroe amerikano edo mexikano edo hori da.
Mexikanoa, hau rubia zen.
Super antihéroe marikano.
Marikano? Ez duzu, asmatu. Bueno, nahikoa duzu hurrengo dosisarekin?
Ba, hau da superhéroe americarra.
Super
ba, americano, americarra.
¿Eh? Superheroea, superheroea.
Bueno, héroe americarra.
Bueno, urrengo americano, es
heroia izango da.
Heroia africano. A ver, afroamericarra. Egingo duguna da, bai, daukat.
Martio Santos Olabe, apuntatu. Teléfono eman barra.
Ez, hemenez, antenanez. Gure teknikariak Ibonek hartuko dizu.
Erkazko, zu, bai. Eta aupa rock and rollarekin, oso ondo. Pasakatu amena.
Vale. Bueno,
Gabon eta mila esker.
Eta lengua honen aurreko sintonia lugorantena zen,
bai, eta, ezagutzen ezun. Barkatu,